Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte Radio Wave, magazín Balance a dobrý den vám přeje Petr Bouška. Dnes se budu na téma sourozenců bavit s dětskou klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Gražinou Kokešovou-Kleinovou. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Vztahy mezi sourozenci se podle mě nedají srovnat s žádnými jinými. Můžou být velmi hluboké, ale taky rivalské, chladné, běžné. Vnímáte nějaká specifika sourozeneckých vztahů, které je odlišují od všeho ostatního?
Všechno, co jste teďka uvedl, je nepochybně pravda, ale přidala bych k tomu několik dalších aspektů, a to, že sourozenecký vztah obvykle bývá ten nejdelší, který v životě máme, protože sourozenci přicházejí obvykle v dětství nebo jako v raném věku a vlastně zůstávají většinou s námi po celý život. Takže se sourozencem můžete mít vztah třeba 80 let a to je naprosto výjimečné. Další charakteristika je, že sourozenecké vztahy jsou ty, do kterých se rodíme, které se nám stanou, přihodí, nebo i v rodinách, kde třeba dojde k rozvodu a potom se ti rodiče rozhodnou najít nového partnera s dětmi, tak jsou to ale vztahy, které si nevybíráme. Jsou to vztahy, v kterých jsme se ocitli a nějakým způsobem s nimi zacházíme. Co je na sourozeneckých vztazích naprosto mimořádného, je ta intimita, kterou dosahují. Protože děti, které spolu vyrůstají, mají nejrůznější zážitky, které jsou jako v něčem nezdělitelné. Takové ty příhody, že se jelo někam na dovolenou a kdo zvracel v autě a kdo kde něco zapomněl a jak se šlo na besídku. A to je to rodinné stříbro, bych tak řekla, co se potom vypráví. Je to nenahraditelné. A další věc je, že pokud máte sourozence, tak vy si ještě tyhle ty historky můžete vyprávět těma dětskýma očima a v tom dětském světě. Jo, že jednak se ty historky sdílí s těma dospělejma a s dospělými lidmi, ale potom se sdílí ještě mezi dětmi tím dětským jazykem. A to je úžasné, když ty děti to můžou mít takhle spolu a vlastně někdy se ty sourozenci i třeba kryjí ta pomoci. Pak bych chtěla ještě potrhnout jeden aspekt, a to, že pokud jsou sourozenci spolu v rodině, tak vlastně spolu nějakým způsobem vnímají rodiče. A je to pohled, který opět je naprosto jedinečný. Že můžou si s kamarádkou povědět, moje máma je taková, maková, ale je to úplně jiná kvalita, než když z bráchu na sebe brknou a ona řekne, no máma zase. A on řekne, já vím. A oba vědí. A to je něco, co je na sourozeneckých vztazích úžasné.
A já myslím, že když máme v životě sourozence a s nimi dobré vztahy, tak to může být velmi příjemné, prospěšné. Vy jste to už naznačila a možná vás poprosím o nějaké doplnění nebo rozvedení těch myšlenek, protože máte vlastně přátelé, se kterými vás spojí i to rodinné pouto a znáte se dokonale. A v tomhle si myslím právě, že ten sourozenecký vztah může přesahovat to přátelství. Že to může být přátelství až možná něco víc a zároveň se to i velmi odlišuje i od partnerských vztahů.
Ano, to s vámi naprosto souhlasím. Ten sourozenecký vztah je opravdu jedinečný, je to jiný než partnerský vztah, než kamarádský a může, nebo obvykle i dosahuje různých změn v čase. A to, že spolu třeba sourozenci jsou v tom mladším věku, třeba výborní kamarádi, nemusí znamenat, že budou skvělí přátelé v dospělosti, ale zase to může být přesně naopak, že v dětství to může být velká rivalita, žádlivost a tak, ale vlastně v průběhu těch let tyhle ty věci opadnou, ochladnou. Nakonec jsou to právě to třeba sourozenec, který vás podrží třeba ve středním věku, kdy se rozvádíte, potřebujete si vlastně někde půjčit peníze a teď se ukáže, že vlastně nakonec je to sourozenec, kdo vám kryje záda a kdo vám pomůže. A pak si myslím, že nějaká ta linie, jak říkáte, přátelství nebo pomoci, myslím si, že se hodně ukazuje v těch chvílích, kdy se něco vlastně děje, kdy je nějaký problém. Vlastně vztah mezi sourozenci nepoznáte tolik podle toho, když je všechno v pohodě a oni se perou, hádají a dělají se na schvály, ale víc to poznáte ve chvíli, kdy je nějaký problém, nějaký strach, nějaká úzkost a teď jestli spolu drží nebo nedrží, jestli si pomůžou, jestli jsou schopni jeden kvůli druhému něco udělat. A to je ta chvíle, kdy poznáváte, jak se na sebe můžou spolehnout.
A to mě napadlo, my se ještě dostaneme teda k tomu vývoji těch sourozeneckých vztahů, ať už v dětství nebo v té dospělosti, jak se to může proměňovat. A taky k jedináčkům o tohle téma taky určitě zavadíme. A to by mě zajímalo, pokud člověk sourozence nemá nebo o ně přišel, tak tuhle specifickou roli, kterou vy jste tak pojmenovala, tak to asi můžeme nahradit jenom přáteli v životě.
Řekla bych, že ano, protože k sourozeneckému vztahu i patří, že je to někdo podobné věkové skupiny vrstevník. Nemusí to být sourozenec, nemusí být ode mě 2 roky, může být 10-12 let, ale pořád je to vlastně, řekněme, stejná generace, ne generace mých rodičů. Takže pokud jsem jedináček, tak samozřejmě teta, strejda a tak další osoby mi tam můžou třeba přinášet, já nevím, bezvadný strejda, nějaký taky kamarádský, přátelský vztah, ale je pravda, že na té rovině jako vrstevnické to budou přátelé, budou to kamarádi. A k tomu mě napadá taková věta, kterou já mám moc ráda, že přátelé jsou rodina, kterou si vyberete. A to si myslím, že se přesně pro jedináčky hodí.
Podívejme se, prosím vás, na to, co vlastně ovlivňuje, jak ty sourozenecké vztahy budou vypadat a co způsobuje, že se můžou měnit v čase. Protože někdy vidíte malé děti, sourozence, je tam velká třeba rivalita, nebo teď jsem četl příběh nějaké paní, která si stěžovala nebo prosila o radu, protože její dcera říkala, že nemá svoji sestru ráda. Tu druhou sestru to mrzelo. A pak se to může v dospělosti úplně proměnit. A jak jste zmínila, můžou si vlastně pomáhat v těch těžkých časech a být dobrými přáteli.
Těch faktorů je opravdu moc a moc. A pojďme se na to teda podívat trošku podrobněji, zastavit se u toho. Tak jednak jsem slyšela tu vaši otázku, co vlastně ty vztahy vůbec ovlivňuje, jak vznikají. Tak jeden z důležitých faktorů určitě je celková atmosféra v rodině. Lze předpokládat, že v rodině, v tom užším kontextu, v té nukleární, ale v tom širším rodinném spektru, když jsou dobré vztahy, lidé spolu umí vycházet, dokáží spolu otevřeně komunikovat, když je problém, tak se pomáhají, tak lze předpokládat, že i budou vyrůstat děti, které budou mít spíše dobré vztahy než špatné. Se svými rodiči, se svými kamarády i se svými sourozenci. A opačně, když se děti narodí do rodiny, kde je to složitější, komplikovanější a tak, můžou mít tu situaci těžší. Na druhou stranu, a to je úžasná věc, každý z nás má nějaké osobní vlastnosti, charakteristiky a ty jsou velmi výrazné a důležité. A to je přesně to, co se potom jako prosadí, že vlastně máte nějaký typ rodiny a je tam dítě úplně jiné a zase oběma směry. Jednou se to v té rodině líbí, nelíbí a jindy je to zase naopak, že si řeknete, aha, kde se v takové rodině vzal někdo tak úžasný báječník, někdo má skvělé vztahy někde jinde. A to bych hodně připsala těm nějakým osobnostním charakteristikám každého člověka. Tak to je takový jako první obecný pohled. A pak ten druhý, co vlastně, jak to přesně mezi těmi sourozenci vypadá, no to je spousta věcí. Jedna z nich může být, že ty děti prostě k sobě dobře sednou, že jsou jako z podobného těsta. Někdy se ty děti, přestože jsou ve stejné rodině, diametrálně liší svými zájmy, tím vůbec, jak přemýšlí o světě, jak o to myslí. A teď si nemyslím, že by ta jako dělící čára běžela podle pohlaví. Ne, myslím si, že to je opravdu ještě k něčemu jiným. Strašně bude záležet, jak daleko jsou od sebe, ale není to tak, že byste automaticky mohl počítat, že když jsou blízko, že se budou rozumět líp, než když budou daleko. Můžete mít děti necelý 2 roky od sebe, stejného pohlaví a řeknete si perfekt, to budou jako super nejlepší kamarádi, všechno bude dobrý. No, oni určitě budou ve velké míře spolu rivalizovat. Právě proto, že jsou hodně blízko a právě proto, že budou třeba v stejného pohlaví a budou mít podobné zájmy. A ty rodiče to můžou spíš jako rozpouštět a pomáhat, aby vlastně se ten jejich vztah netočil jenom toho, kdo z koho, ale aby tam byly jiné aspekty. A nebo to může být zrovna rodina, která vlastně sedne do toho jejich života, taková jakoby výkonovost, rivalita a vlastně naopak to bude aspekt, který se tam strašně jako posílí. A pak můžete mít, já nevím, 11-letýho kluka, který mu se narodí malá sestřička a řeknete si, ty jo, jako, co s ní, jako, co jemu to může přinést jako do života. A pro něj na začátku puberty, kdy vlastně tím, že je jediný v té rodině, tak pořád je na něj zahrnutá pozornost, nezdá se, jestli tohle, tamhle to a tak. Teď najednou rodiče přesunou pozornost někam jinam, jemu se trochu uleví a holčička, když začne prostě tam líst a něco povídat, budou jí 2 roky, tak bude okouzleně hledět na svého staršího 13-letého bratra a ať řekne cokoliv, tak ona bude nadšená, bude ho milovat, bude pro ní nejchytřejší na světě. A on vlastně s ní zažije vztah, kdy bude jako absolutně báječný a milovaný. Zase úplně jiným způsobem, prostě tím mladším sourozencem o 10 let. A je to úplně jiný vztah, než kdyby měl prostě bráchu o 2 roky, ale není lepší, není horší, je prostě jiný.
Vy jste to možná už načrtla a já vás poprosím, abyste tu myšlenku rozvedla. Čím to, že sourozenci, ať už jakéhokoliv věkového rozdílu, mohou být úplně jiní lidé, vyrůstají ve stejné rodině, ve stejném prostředí, mají stejné rodiče. Ano, ty rodiče mají třeba nějaké jiné zkušenosti nebo se proměňuje, kolik mají času nebo třeba i finančních prostředků na tu výchovu. Ale často můžou chodit i do stejné školy. A přesto se vám narodí do té rodiny někdo, kdo je úplně odlišný, a já mohu mluvit ze své zkušenosti, já jsem ze 3 sourozenců, moje sestry jsou prostě jiné, než jsem já, a moje teta má 3 dcery, každá je úplně jiná. Co to způsobuje, čím to může být?
Zase spoustu odpovědí, spoustu úvah, které bychom k tomu mohli mít. Já bych navázala na vás, když jste říkal, že se rodí do stejné rodiny, stejným rodičům, a pak jste říkal, no, může tam být vlastně rodil, jiný čas, jiný finance a tak. On ten rozdíl je v něčem obrovský. A největší je vlastně, jestli jste prvorozené dítě, anebo potom už jakékoliv další. Protože prvorozené dítě se rodí lidem, kteří ještě nejsou rodiče. To znamená, že na něm se to učí. A má to zase výhody a nevýhody, protože ty výhody jsou v tom, že tam ta, nebo výhody, to je právě ono, plná pozornost. Už i maminka v tom těhotenství, v podstatě, když je to plánované těhotenství, chtěné, veškerá její pozornost je soustředěná na to, co se vlastně děje v jejím těle, věnuje péči, chodí na wellness. Prostě veškerá pozornost je směřovaná k tomu miminku a ty i první roky toho života tak vypadají. Na druhou stranu může toho být až příliš, ty rodiče můžou být až jako hodně úzkostní, nedovolit tomu dítěti třeba tolik volnosti, jako to pak vidíme u těch dalších sourozenců. A hlavně opravdu se to na něm učí. Všechny další děti v rodině už se narodí rodičům. Někomu, kdo už to dítě opravdu má a něco s ním prošel, něco s ním zažil. Má dítě, které už prošlo teplotu nebo se s ním muselo k lékaři. Takže opravdu ty děti se rodí jiným rodičům. Zase, když byste vzal třeba rodinu, kde ty děti už budou 4, bude jich tam víc, tak ty děti budou mít třeba, řekněme, méně té individuální pozornosti, ale možná, že v něčem to je zase jako lepší, protože si můžou víc odehrát jiné věci a zase jsou v těch stazích s těmi sourozenci. Úplně takový banální příklad, ale myslím si, že se to na něm dá hezky vysvětlit. Když se má narodit první miminko, tak té domácnosti v podstatě nenajdete moc předměty, které jsou nevhodné, protože si to tam jako uklidí, srovnají a mají tam ty hračky, které vývojově patří. Když se tam narodí druhé a pak třetí dítě a nejstaršímu dítěti už je 8, no tak i ten kojenec tam potká ty matlý kostičky z lega, kterými by předtím by tam nikdy nebyly, protože by se báli, že se tím odusí. Samozřejmě se to hlídá a ta domácnost už vypadá jinak. Takže opravdu ty děti se rodí do trochu jiného rodinného systému. Tak to je jedna věc. Pak druhá věc. Každé to dítě je naprosto jedinečné. A to je díky tomu, že vlastně ta genetická informace jde ze dvou stran. Ale ona nejde jenom od maminky, od tatínka. Ta maminka má genetickou informaci od své maminky, od svého tatínka. A takhle bychom mohli pořád pokračovat. A vy to takhle ze dvou stran sypete do toho trichtýře. A vlastně se vám tam může udělat vždycky úplně jedinečný mix. A teď ještě pozor, ještě se to tam jako individuálně nějak jako promění. Že vlastně zase každé to dítě je v něčem jedinečné. Nemůžete říct, to je 20% babičky, 20 dědečka a 60 takhle. Je tam vždycky, řeknete, jo, je podobný v tomhle dědečkovi, ale tohle je ještě naše Fanny. A je to nějaká její charakteristika. No a to je na tomto krásné, že vlastně nejsme ničí klony, nejsme ničím vlastně úplně předvídatelní, ale hodně jedineční. A pak mám ještě jednu k tomu poznámku, že jsou teorie o tom, že vlastně ty děti se ještě navíc v rodině snaží obsadit místo, které je vlastně tak trochu ještě prázdné. Takže když mám sourozence, který je hrozně úspěšný ve škole a má perfektní známky a strašně mu to dobře jde, tak ano, můžu jít stejnou cestou a taky se snažit být takhle perfektní. No ale možná, že když se budu snažit spíš jako dobře zpívat nebo tancovat, nebo možná co nejvíc zlobit, tak možná, že tu pozornost dostanu taky, ale vlastně jiným místem. Takže určitá taková jako profilace, že ty děti si vlastně každý hledá trošičku něco jiného, aby byl v něčem jako opravdu svůj a jedinečný, je něco, co opravdu můžeme v těch sourozenských stazích sledovat.
Jak tomu napadlo, to možná odlehčit takovou poznámkou. Vy jste říkala, že to první dítě je vlastně takové pokusné, takový i test pro ty rodiče, takže můžeme říct, že třeba to 6. nebo 11. to už bude naprosto rutinní sériový produkt, ale ne, já si z toho teď dělám legraci. Velmi mě zaujalo teda, co jste říkala, že vlastně těch vlivů, které na nás jsou už vlastně před tím narozením, to znamená ta genetická informace, průběh těhotenství, sociálně ekonomická vlastně situace rodičů, psychologická pohoda rodičů a tak dále. Tak to samozřejmě ovlivňuje nejen to, jaké to dítě bude, ale potom i ty vztahy rodičů a dětí navzájem. Že máte třeba víc dětí a každé má k těm rodičům trochu jiný vztah, zejména i ti rodiče mají jiný vztah potom k těm dětem. A mě napadá, co byste řekla o takovém tom problému nebo fenoménu, kdy někdo z těch dětí má pocit, že není preferované, některé z těch dětí má pocit, že není preferované, že ty rodiče mají třeba radši sourozence, a nebo co, když se to opravdu objeví u těch rodičů, jo? Že třeba to dítě jim bližší, líbí se jim, jak se chová. Tam napadá mě spousta faktorů, jak s tím potom pracovat, jak ze strany těch dětí, když už jsou třeba dospělá, jsou schopny nějaké takové práce, nebo ze strany těch rodičů.
Tohle je opravdu těžká věc. První je ta, že rodiče, i když všechny svoje děti, řekněme, milují ve stejné míře, tak to, že vlastně každé dítě mají rádi, ale trochu jinak, je do jisté míry v pořádku. Protože ten vztah, když mám třeba dceru holčičku, je opravdu trochu jiný, než když mám chlapečka. Ale to neznamená, že to není jako stejně hodnotné, nebo stejně láskyplné, nebo stejně jako v pořádku. Takže miluji vás oba strašně moc, stejně strašně moc, ale každého jinak si myslím, že je v něčem velmi pravdivá odpověď. A to, že vlastně ten rodič může i s každým dítětem mít něco jiného, co ho třeba právě baví nebo naplňuje, je těžký takhle o tom mluvit nebo to pojmenovat, ale myslím si, že je to normální. To, o čem vy jste mluvil, je podle mě situace, kdy je to nějak vychýlené moc, kdy opravdu už to, jak jsem vám rozuměla, nějaké dítě se může cítit upozaděné, odstrkované, neoblíbené. A bohužel to se stává. A je to těžké a takovým dětem bych přála, aby vlastně v tom jejich okolí byl alespoň jeden další člověk, anebo čím více, tím lépe, kteří naopak ho mají velmi rádi, preferují ho, záleží mu na nich. A o to asi jde, aby se pak poskládala taková mozaika, která to trošku vyváží. Někdy v těch rodinách i o tom mluví a vlastně se tím tolik netrápí, že řeknou, no jo, to je náš mamánek, ale zase Bětka, ty si jako víc rozumějí s tátou. A protože je to celkově v harmonické rodině, tak i když opravdu ty děti jako inklinují každý k někomu trošku jako víc, tak ale v tom celkově dobrém a to, že i ty rodiče křížem ty děti mají rádi, je vlastně jako v pořádku. Špatně je, když se to vychýlí příliš. Ale jak říkám, za sebe si myslím, že v tom snad ta příroda to i dobře vymyslela, že ti rodiče by tam měli být dva, jsou tam přece jenom nějaké babičky, strejdové. Je dobré, když jsou tam pak další lidé, kteří to můžou jako vyvažovat.
My už jsme tady načetli termín jedináček a mamánek a v populární psychologii nebo v nějakých, řekněme, lehce bulvarizujících článcích na internetu se dočtete, jaké to mají jedináčci, jaké to mají prostřední děti, jaké to mají ty nejmladší nebo jediní prostřední, pokud je těch dětí víc než tři. Dá se to nějakým způsobem říci, jsou na to třeba výzkumy, nebo to je opravdu náhoda? Třeba jaké dítě se cítí preferované, jaké proráží tu cestu, jaké naopak má pocit, že nemá tu pozornost, tak se stane rebelem?
Teorie na to jsou. Mně přijde dobré si uvědomit, že na tom něco může být a na druhou stranu si tam vždycky nechat ten prostor, že v těch individuálních případech to může být jinak. Ale obecně trochu platí, že ty prvorozené děti bývají víc tak jako vedené, výkonově zaměřené, přece jenom je tam větší tlak směrem k nějakému tomu výkonu. U dětí, které bývají prostřední nebo mezi více sourozenci, tak se říká, že to je vlastně hodně těžká pozice v rodině, protože nejsou ani ty nejstarší, ale ani ty nejmladší. Nicméně právě v tom dlouhodobém horizontu celého života to bývají děti, které jsou velmi jako zdatné, hlavně sociálně a umí fungovat v kolektivu, protože oni mají zkušenost, jak vycházet s někým, kdo je starší a nade mnou a i s někým, kdo je mladší a pode mnou. A vlastně i být takovým jako někdy třeba mezinárazníkem. Takže může to být hodně těžká pozice, na druhou stranu můžou se naučit opravdu hodně do toho života. A ty nejmladší děti, no tak jsou nejmladší. Ono z toho plyne, že vlastně je pro ně někdy těžké v té rodině vyrůst. Ono, když je to malé dítě a ty lidi ho víc opečovávají, všichni na ně dávají víc pozor, tak to může být příjemné. Ale když je vám potom 13-14 a když bylo nejstaršímu bráchovi 13-14, tak vlastně nikdo už moc jako nesledoval, kde odpoledne chodí a v kolik večer, jako v kolik asi tak přijde domů, protože tam byl ještě ten 6-letý. Ale když vám je 13-14 a těm ostatním už je skoro 20 a vlastně rodiče pořád říkají, no ty jsi nejmladší a vlastně nepůjdeš ani sám do kina nebo něco taky, tak je to vlastně hrozně těžké. Takže ta pozice toho nejmladšího může mít období, kdy je to jako fajn, ale období, kdy vás to zatěžuje, kdy je pro ně třeba těžší vlastně tam prolámat nějaký lokty, anebo zase v jiné rodině, bude velmi těžké pro ty rodiče vůbec u prvního dítěte pustit takový to do světa, risknout, že o něm přesně nevíme, co je, že je někde s kamarády. Ale když to ten první protlačí, tak vlastně najednou ti další už jako se vezou. Takže vlastně to, co třeba ten prvorozený musel v těch 14, 15 těžce vybojovávat, tak najednou jeho brácha sotva je mu 13, tak vlastně už všichni říkají, no jo, teď to se u nás vlastně může. Takže, jak říkám, velmi individuální.
Když si vezmeme nějaké ty vztahy sourozenecké dál do života, přijde mi, že to nikdy může pokračovat i v té dospělosti, nebo možná až do nějakého stáří. To znamená, že někdo se i v dospělosti bude stále snažit získat tu pozornost a uznání těch rodičů, někdo naopak se stále bude chtít separovat, a nejezdit na rodinné oslavy a tak dále. Je třeba s tím někdy nějak terapeuticky pracovat nebo to reflektovat, snažit se z toho vymanit?
To záleží na tom konkrétním člověku. Každý z nás má právo žít život tak, jak se mu líbí a jak uzná za vhodné. A pokud ten člověk cítí, že vlastně mu to nevyhovuje, že mu v tom něco nesedí, že se vlastně cítí příliš pod tlakem, když musí na ty rodinné oslavy a že se tam nedokáže chovat spontánně, uvolněně a tak, tak pak to může být dobrý důvod vyhledat třeba pomoc terapeuta a prohlídnout si to téma, zjistit, v čem bych se cítil líp, jakou chci hledat jako pomoc. Takže ano, určitě tahle ta možnost je, ale musí vycházet z toho člověka. Myslím si, že nemáme moc právo zvenku říkat, jestli tyhle ty vztahy jsou v pořádku nebo nejsou, nebo jak by lidi měli nebo neměli mít odstup.
Čili ano, ty vzorce můžou přetrvávat a ještě mě napadá, jak sourozenecké vztahy mohou ovlivňovat naše jiné vztahy, třeba partnerské a přátelské. A napadá mě hypoteticky, mám-li třeba mladší sourozence a byl jsem nucený, nebo jsem chtěl pečovat o ně, tak mi to může být v životě blízké. Zároveň tam může hrát roli, jakého pohlaví jsem a jakého jsou moji sourozenci. To znamená, máme třeba bratra a sestru, tak je mi nějakým způsobem otevřený i mužský i ženský svět. Naopak máme třeba několik sester, tak je mi příliš uzavřený ten mužský svět. Co všechno se tam podle vás může třeba stát, nebo jak o tom můžeme přemýšlet?
Rozhodně tak, jak jste o tom teď mluvil, tak si myslím, že to dobře jde k té věci. Je pravda, že když děti jsou v rodině různého pohlaví, tak mají jedinečnou možnost víc poznávat toho druhého právě v těch jako intimních a každodenních jako chvílích. A může to být výhoda. Ano. Na druhou stranu nemusí to být tak, že to celý život potáhnete sebou jako nějaký dluh. Zkrátka, když budete doma tři kluci, tak ta domácnost bude asi mnohem jako divočejší, temperamentnější, dynamičtější, než třeba, kdyby tam byly tři holčičky, ale zase vyjdete před dům, dojdete do školy, máte kamarády a tam to doplníte. Ale ano, hraje to roli.
Také jsme o tom trochu už mluvili a možná stačí jenom stručná odpověď, bude-li to možné. Jestli hraje nějaký velký rozdíl ten věkový odstup těch jednotlivých sourozenců. Někde jsem četl, že když je odstup mezi prvním a druhým dítětem větší než 7 let, tak v podstatě oba jsou do jisté míry vychováváni jako jedináčci. Že už tam nemají moc prostor se potkat a mohou se potkat jaksi v nějakém hlubším přátelském vztahu snadněji, až třeba v dospělosti, kdy už 7 let nebude hrát takovou roli.
S tím bych souhlasila, protože těch 7 let vzdaluje ty děti v tom, aby se potkali v podobném vývojovém období a vlastně sdíleli podobnou hru. Já to řeknu konkrétně. Když teda máte 7-8leté dítě a ono má rok, maximálně 2 starého sourozence, tak to už je dítě školního věku. To znamená, že tohleto dítě už je schopné si hrát s kojencem s batolatem, ale přizpůsobuje se mu. Už jde jak kdyby z pozice toho dospělého, že bude podávat chrastítko, bude skládat kostičky, když to spadne, bude křičet bác a užije si to. Ale není to typ hry, kterou by si zvolilo 8leté dítě. Zatímco, když budete mít dítě třeba 3leté a 5leté, nebo 3 až 6, nebo klidně 3 až 7, tak v tom předškolním věku to starší dítě si hraje na indiány, na piráty, někde se bude schovávat, udělej si v obyváku schovku. A to 3leté by to ještě nevymyslelo. Ale když má tohodle toho sourozence, tak se do toho zapojí. A oba dva to vlastně autenticky sdílí. Je to pro ně společný svět, společná hra. Můžou se takhle hezky potkat. Takže když ty děti máte, já bych řekla, kolem těch 5 let až teda těch 7, tak pořád jsou jako přes jedno vývojové období, ale můžou se potkat v tom mezi, že jeden jde trošku níž a trošku výš. Ale těch 7 let už je moc. Takže když mladšímu sourozenci je 5, tomu staršímu už je 12. To je hranice puberty. Takže zase může s ním jít na hřiště, zatočit ho na kolotoči a houpat na houpačce. Ale 12letý by už na hřiště nešel. A nebo by tam šel s vrstevníky už trochu provokovat a blbnout. A v tom si myslím, že je takový to zjednodušení, že jsou to vlastně dva jedináčci, protože nezdílí tenhle ten dětský svět. Ale hodně bych potrhla to, co říkáte vy, v dospělosti, až bude jenom 42, 47, se to úplně stírá.
Ještě mě napadlo, z kategorie, řekněme, nefunkčních rodin nebo neúplných rodin, nebo pokud ta rodina není tradiční skladby, přece jenom to paradigma toho, jak vypadá rodina, se dneska proměňuje. Může se těm dětem stávat, že zaujímají role, ať už třeba dobrovolně, nedobrovolně, vědomě, nevědomě, které jim nepřísluší a budou je dál ovlivňovat v životě, to znamená, je tam třeba rozvedená rodina, tak syn bude hrát i trochu toho tatínka, třeba i ve vztahu k mamince nebo ve vztahu k sourozencům, nebo naopak dcera bude trošičku mít tendenci třeba pečovat o otce, který je samoživitel, který sám vychovává, jestli dochází k těmhle jevům a na co si dá třeba pozor.
Ano, to se v rodinách děje, je o tom spoustu knih, filmů, příběhů. Ale chtěla bych doplnit, že to vlastně tohle se může dít i v rodinách, které na první pohled vypadají naprosto úplně a spořádaně. Že vlastně třeba velmi zjednodušeně maminka bude mít pocit, že ten tatínek je nějak nespolehlivý, že z té rodiny uniká, že vlastně se na ně nemůže spolehnout a může si vlastně nějakým způsobem trošku vtáhnout do role partnera třeba nejstaršího syna, protože ten se jí zdá, že třeba víc kompetentní, zodpovědný, on je, řekněme, povahově takový, že jako vstřícný a slyší na to a vlastně vy tam fyzicky tatínka můžete mít, ale to neznamená, že vztahově už se to tam posunuje někam jinam a ta maminka třeba na něj klade vlastně větší zodpovědnost, svěřuje se mu třeba i s věci, s tématy, které mu vlastně nepřísluší. Takže když ta rodina není úplná, tak to vás může dobře být do očí. Ale to neznamená, že se to nemůže dít někde i jinde. A v těch rodinách, kde ty figury případně reálně chybí, tak ano, to je mnohem složitější. Nabízí se to, třeba i to, aby ty nejstarší sourozenci třeba přebírali zodpovědnost za ty mladší. A opravdu to je úkol těch dospělých, aby vlastně to dokázali vyvažovat tak, aby ty děti nezatížily něčím, co jim ještě nepřísluší. Na druhou stranu, někdy ti dospělí sami jsou v takové situaci, že něco tam potřebují, aby to vůbec zvládli. A pak všichni rodiče jsou zase jenom lidé, mají svoje slabosti, svoje silné, slabé stránky. A někdy ty osudy pro ty děti jsou opravdu mimořádně těžké, složité, náročné. A to už by bylo třeba do téma psychoterapie u dětí, jak vlastně se s tím potom vyrovnávat a jak zpracovat, že jsem třeba vlastně přišel okud z dětství, protože jsem přebral roli jednoho z rodičů a teď co s tím, je mi 30, dělám to pořád, jenom se o všechny starám a neumím žít naplno to, co bych si třeba přála sama.
Poslední otázku bych se možná rád vrátil úplně na začátek, kde jste mluvila o tom, co všechno mohou ty sourozenecké vztahy přinést. A já si teď říkám, třeba nás poslouchá někdo, kdo má dlouhodobě nebo aktuálně ty sourozenecké vztahy nějakým způsobem pošramocené. Co byste takovým lidem vzkázala nebo doporučila?
Chtěla bych říct, že všechno se může v čase měnit, že každý sourozenecký vztah má potenciál. Může to být nějaký zdroj radosti, spolupráce, blízkosti. A jsem opravdu přesvědčená, že i něco, co nefunguje nyní, tak má šanci, aby fungovalo za nějaký čas. A nemusí to být za týden, za 14 dní, může to být klidně za 5 let, ale myslím si, že ten potenciál, ta možnost tam opravdu je.
To je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívila dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka Gražina Kokešová-Kleinová. Já vám moc krát děkuji za vaše slova. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.